Milí poslucháči, pokračujeme v čítaní knihy Pán Riveru, posledné varovanie, kapitola 1. Úvod bol zameraný predovšetkým na citáty rôznych predstaviteľov, ktorí predkladali ľuďom už dávno, do začiatku 20. storočia, možnosť nového svetového poriadku. Prvá kapitola Zrodenie tyranie. Podkapitola Ilumináti. Keď hovoríme o sledovaní pôvodu organizácie, ktorá riadi osud sveta, je zrejmé, že musíme začať v období, ktoré umožní pohybu takéhoto rozsahu čas kvasiť. Zmeny ako tie, ktoré sa vyskytli a vyskytujú sa, nedejú zo dňa na deň. Máme čo dočinenia so skupinou, ktorá musela rásť dlhý čas, aby si získala moc a vplyv potrebný na dosiahnutie globálnej kontroly, ktorá sa v súčasnosti vykonáva. Keď sa nad tým zamyslíme v tomto kontexte, existuje takáto skupina. A sú ňou práve ilumináti. Vodcom iluminátov bol muž menom dr. Adam Weishaupt, ktorý sa narodil 6. februára 1748 ako syn židovského rabína. Keď v roku 1753 zomrel jeho otec, barón Johann Adam Ikstad, ho konvertoval na katolicizmus, ktorý odovzdal ranú výchovu chlapca jezuitom. Ikstad bol v roku 1742 menovaný jezuitmi za kurátora univerzity, aby ju zreorganizoval. V roku 1765 odišiel do dôchodku, no stále kontroloval jeho politiku. Hoci sa Weishaupt neskôr stal kňazom, vyvinul si výraznú nenávisť k jezuitom a stal sa ateistom. Vďaka prístupu do súkromnej knižnice Ikstadu svojho krstného otca sa mladý muž začal zaujímať o diela francúzskych filozofov a študoval právo, ekonómiu, politiku a históriu. Jeden taký filozof, Voltaire, revolucionár, ktorý zastával liberálne náboženské názory, napísal v liste kráľovi Friedrichovi II., veľkému slobodomurárovi. Napokon, keď celé telo cirkvi bude dostatočne oslabené, a nevera dostatočne silná, posledný úder je zasadiť mečom otvoreného, neúprostného presledovania. Vláda teroru sa rozšíri po celej zemi a pokračuje, kým sa nájde kresťan dostatočne tvrdohlavý na to, aby sa pridržal kresťanstva. Koniec citátu. Predpokladá sa, že Weishaupt získal svoje myšlienky o zničení cirkvi z Volterových spisov. Študoval vo Francúzsku, kde sa stretol s Robespierrom, ktorý neskôr viedol francúzsku revolúciu a spriatelil sa s niekoľkými ľuďmi na francúzskom kráľovskom dvore. Verí sa, že vďaka týmto kontaktom sa dostal k satanizmu. Vyštudoval Bavorskú univerzitu v Ingolštate v Nemecku v roku 1768. 4 roky slúžil ako tútor, kým nebol povýšený na asistenta inštruktora. V roku 1770 si ho vybral Mayer Amschel Rothschild, aby vytvoril organizáciu, ktorú by mohol využiť. V roku 1772 sa Weishaupt stal profesorom občianskeho práva. V roku 1773 bol vymenovaný za profesora kanonického práva a tento post zastávali jezuiti 90 rokov. Založili väčšinou univerzít, prísne ich kontrolovali, aby eliminovali protestantský vplyv. V roku 1773 sa Weishaupt oženil ku proti vôli Ikstada, ktorý ho odsúdil. O 2 roky neskôr, vo veku 27 rokov, sa stal dekanom právnickej fakulty. Jezuiti, znepokojení jeho rýchlym postupom, sa snažili prekaziť jeho vplyv tajným sprisahaním proti nemu a jeho liberálnemu mysleniu. Keďže sa nechcel stať mučeníkom za svoje voľnomyšlienkárske myšlienky, začal sa zameriavať na založenie svojej organizácie, aby zmiatol svojich odporcov, založil organizačnú štruktúru na tej, ktorú používali jezuiti. Jeho zámerom však bolo mať tajnú koalíciu liberalizmu. Študoval protikresťanské doktríny manichejcov, ktorých učenie sa točilo okolo astrológie, medicíny a mágie. Do egyptských okultných praktík ho indoktrinoval neznámy obchodník Kolmer z Judska, to je oblasť okolo hraníc Dánska a západného Nemecka, ktorý od roku 1771 cestoval po Európe. Študoval silu eleuzínskych mystérií a vplyv vykonávaný tajným kultom Pythagorejcov. Pythagoras bol filozof zo 6. storočia pred Kristom, ktorý učil, že muži a ženy by sa mali spojiť, čo sa stalo základnou filozofiou komunizmu. Weishaupt tiež študoval učenie esénov a získal kópie kabaly, hlavného kľúča Šalamúna a malého kľúča Šalamúna, ktoré odhalili, ako vykúzliť démonov a vykonávať okultné rituály. Po stretnutí s protestantským slobodomurárom z Hanoveru študoval rôzne slobodomurárske spisy. Najprv uvažoval o vytvorení nadradenej organizácie podobnej slobodomurárov, ktorá by pozostávala z mužov s vynikajúcimi schopnosťami vo všetkých oblastiach, ale dospel k záveru, že slobodomurárstvo je príliš otvorené. Weishaupt dostal pokyn od Rothschildovcov, o ktorých sa tiež hovorilo, že sú satanisti, aby opustil katolícku cirkev a zjednotil všetky rôzne okultné skupiny. Vytvoril po sektu známu ako Zlatý úsvit, o ktorom sa dodnes tvrdí, že je súkromným zborom Rothschildovcov. Weishaupt strávil 5 rokov vypracovaním plánu, prostredníctvom ktorého by sa všetky jeho myšlienky dali zredukovať na jediný systém, ktorý by sa použil na boj proti útlaku náboženstva, čím by sa uvoľnili sociálne väzby. Chcel nahradiť kresťanstvo náboženstvom rozumu. Prvou myšlienkou bolo vytvoriť organizáciu zloženú zo škôl múdrosti, ktorej cieľom bolo urobiť z ľudskej rasy jednu dobrú a šťastnú rodinu. Mali sa usilovať o dokonalosť morálky a tak premýšľal o tom, že by skupinu pomenoval Perfectibilists. Ale chýbal tomu nádych tajomstva a intríg, ktoré hľadal. V roku 1774 publikoval fiktívny článok s názvom Sidonii Apollinarus Fragment, o ktorom povedal, že má pripraviť ľudí na učenie o rozume. Weishaupt napísal, kniežatá a národy zmiznú zo zeme bez násilia, ľudská rasa sa potom stane jednou rodinou a svet bude príbytkom rozumných ľudí. O ich cieľoch napísal, urobiť zdokonaľovanie rozumových schopností zaujímavým pre ľudstvo, šíriť poznanie citov, humánnych aj sociálnych, kontrolovať zlé sklony, postaviť sa za utrpenie a utláčanú cnosť na uľahčenie získania vedomostí a vedy. 1. mája 1776 pod vedením novovytvoreného rodu Rothschildovcov a Wesleyho, Moisesa, Mendelsona a bankárov Itziga, Friedlandera a Mayera, ktorí podnietili americkú revolúciu na oslabenie Veľkej Británie, založil Weishaupt staroveký Illuminated Seers of Buyers, ktorý sa stal známym ako rád iluminátov. Weishaupt povedal, že meno bolo odvodené z luciferského učenia a znamená držitelia svetla. V latinčine to znamená osvietený, laicky to znamená osvetliť alebo rozsvietiť. Vzťahuje sa na niekoho, kto je osvietený duchovne a intelektuálne. Satan, keď bol anielom, bol známy ako Lucifer, nositeľ svetla, a keď sa z toho vyvinul názov skupiny, môžeme vidieť podstatu jej cieľov. Okrem toho bol 1. máj veľkým dňom pre všetky komunistické národy, kde bol známy ako 1. máj a je tiež známy ako špeciálny deň čarodejníc. Existovalo niekoľko raných skupín s podobnými názvami, ako napríklad skupina známa ako Osvietený, ktorú založil Joachim Floris v 11. storočí, ktorý vyučoval primitívnu, údajne kresťanskú doktrínu chudoby a rovnosti. Rozeniach alebo osvietení, ktorí boli ovplyvnení staršou skupinou známou ako východní Izmaeliti podľa Izmaela, syna Jafera, Batinech, vnútorné alebo tajné, alebo len podľa ich prezývky asasíni, bola skupina v Afganistane počas 16. storočia, ktorá hľadala osvietenie od najvyššej bytosti, ktorá chcela triedu dokonalých mužov a žien. Po dosiahnutí 4. stupňa osvietenia dostane zasvetenec mystické sily a keď bol dosiahnutý 8. a posledný stupeň, bolo im povedané, že dosiahli dokonalosť. Istý afgánsky učenec povedal, že ich účelom bolo ovplyvňovať dôležitých ľudí, aby nastolili vo svete harmóniu a boli oddaní boju proti tyranii mogulov, ktorí boli vládcami Indie. Skupina prežila až do roku 1700. Alumbrados, osvietený, bolo tajomné hnutie v Španielsku počas 16. a 17. storočia, ktoré verilo, že keď človek dosiahne určitý stupeň dokonalosti, zažije víziu Boha a potom vstúpi do priamej komunikácie s Duchom Svätým. V tomto bode by duša vstúpila do stavu limba, nepostupovala ani nevracala späť. Ako náhle bola dosiahnutá táto úroveň, človek nemusel vykonávať žiadne dobré skutky ani sa zapájať do žiadnej náboženskej činnosti, pretože dostal svetlo. Ako náhle dostanú svetlo, budú mať vyššiu ľudskú inteligenciu, teda budú osvietení. Ich členovia pochádzali najmä z reformovaných františkánov a jezuitov. Ich nezvyčajné tvrdenia spôsobili, že boli kritizovaní a prenasledovaní a inkvizícia proti nim vydala edikty v rokoch 1568, 1574 a 1623. Ignác Loyoli, zakladateľ jezuitov, bol za to, že bol členom a bol uväznený. Toto odsúdenie prinútilo hnutie ujsť do Francúzska, kde sa v roku 1654 minorili ako osvietení guverineti. Ilumináti bolo meno nemeckej sekty, okultnej nemeckej sekty, ktorá existovala v 15. storočí a ktorá tvrdila, že vlastní svetlo prijaté od satana. Bol to aj názov organizácie, ktorá bola ovplyvnená s písmi Emanuela Swedenborga, ktorá bola založená v roku 1760 v Avignone. Táto svedenborgovská filozofia tiež vytvorila Illuminated Theosophist. V roku 1766 v Paríži, neskôr v Londýne, ale mala krátke trvanie. Hoci by to určite prinieslo zaujímavejší príbeh, neexistuje žiadna dokumentácia, ktorá by naznačovala, že Weishauptov rád iluminátov je pokračovaním niektorej z týchto skupín. Či však ich učenie a filozofia mali na ňo vplyv, je iná otázka. Určite existuje duchovná línia, ktorá ich všetkých spája. Počnúc iba 5 členmi, Weishaupt a jeho najbližší kruh, jeho priateľ Colmer, Francis Dashwood z klubu Satanic Hellfire Club, Alphonse Donatien de Chades, ktorého meno pochádza slovo sadizmus, a Mayer Amschel Rothschild, ilumináti neboli plne funkční až do roku 1778. Weishaupt napísal: Veľká sila nášho rádu spočíva v jeho utajení, nech sa nikdy neobjaví na žiadnom mieste vo svojom vlastnom mene, ale vždy zakrytý iným menom a iným zamestnaním. Nikto nie je vhodnejší ako 3 nižšie stupne slobodomurárstva, verejnosť je na to zvyknutá, málo od toho očakáva a preto si to málo všíma. A tiež napísal: Pretože rád si želá byť tajný a chce pracovať v tichosti, pretože tak je lepšie zabezpečený pred útlakom vládnych mocností a pretože toto tajomstvo dodáva celku väčšiu chuť. Rád pozostával z 3 stupňov – novic, mineral a illuminated mineral. Bol organizovaný podobným spôsobom ako slobodomurárstvo a jezuiti. Napriek tomu, že obdivoval štruktúru jezuitskej hierarchie, napísal, že nie sú prijatí žiadni bývalí jezuiti. s výnimkou osobitného povolenia. Napísal, že sa im treba vyhýbať ako moru. Ich obrady a rituály boli podobné ako u slobodomurárov. Ich cieľom bolo podľa neho mať vládu jedného sveta, umožniť elite riadiť svet a tak zabrániť budúcim vojnám. Jedným z ich prvých programov bolo šírenie protináboženského materiálu na kritiku duchovných vodcov, ktorých považovali za prekážky spoločenského pokroku a mali sa postaviť proti v úvodzovkách nepriateľom ľudskej rasy a spoločnosti. Weishaupt napísal, ako môžu slabí získať ochranu? Iba spojením, ale to je zriedkavé. Toto nemôže priniesť nič iné ako skryté spoločnosti. Skryté školy múdrosti sú prostriedkom, ktorý jedného dňa oslobodí ľudí z ich zväzkov. Všetci členovia museli prijať klasické mená. Weishaupt bol nazývaný Spartacus. Spartacus bol vodcom povstania otrokov v Starom Ríme. Jeho pravá ruka, Xavier von Zwack, právnik princa von Salma, bol známy ako Cato. Nikolaj, knihkupec, bol Lucián, profesor Westenrider bol Pythagoras, kanon Hertel bol Marius, markýz di Constanza bol Diomedes, Massenhausen bol Ajar, barón von Schreckenstein bol Mohamed a barón von Mengenhofen bol Sila. Ich ústredie bolo v nemeckom Mníchove a bolo známe ako Veľká lóža iluminátov alebo Lóža Veľkého Orientu s kódovým názvom Atény. Medzi ich ďalšími štyrmi lóžami boli Ingolstadt, bol známy ako Efes, Heidelberg ako Utika, Bavorsko ako Achája a Frankfurt bol známy ako Téby. Kalendár bol zrekonštruovaný a mesiace známe pod názvami pripomínajúcimi hebrejský jazyk. Január bol známy ako Dimech, február ako Benmech a tak ďalej. Svoje listy datovali podľa perskej éry, pomenovanej po kráľovi, ktorý začal vládnuť v Perzii v roku 632 pred Kristom, Yezdegerd. Ich nový rok sa začal 21. marca, čo je podľa niektorých zdrojov nový rok pre čarodejnice. V roku 1777 sa Weishaupt pripojil k eklektickej slobodomurárskej lóži Theodore of Good Counsel v Mníchove a koncom roku 1778 prišiel s myšlienkou zlúčenia iluminátov a slobodomurárov. Zwack sa stal slobodomurárom 27. novembra 1778 a v spolupráci s bratom slobodomurárom Abbé Marotim prezradil tajomstvo rádu. V polovici roku 1779 bola Mníchovská slobodomurárska lóža pod úplným vplyvom iluminátov. Počas prvých 4 rokov výbor známy ako Insinuators naverboval asi 60 aktívnych členov a takmer 1000 sa nepriamo pripojilo k rádu. Čoskoro vznikli ďalšie 3 lóže. Mal kto poznal najvyššie smerovanie rádu. Iba tí vo vnútornom kruhu známi ako Areopagiti, čo znamená tribunál, si boli vedomí svojho skutočného účelu. Všetkým ostatným Weishaupt povedal, že chce vládu jedného sveta, aby zabránil všetkým budúcim vojnám. Kniha World Revolution od Nesta Webstera uvádza: umenie iluminizmu spočívalo v získavaní podvodníkov ako aj adeptov a v povzbudzovaní snov čestných vizionárov alebo plánov fanatikov, lichotení márnivosti ambicióznych egoistov v práci na nevyvážené mozgy alebo hraním na také vášne, ako je chamtivosť a moc, aby ľudia s úplne odlišnými cieľmi slúžili tajnému účelu sekty. Vítaní boli najmä hlúpi, naivní ľudia s peniazmi na utratenie. Weishaupt napísal, Títo dobrí ľudia navyšujú naše čísla a plnia našu pokladničku. Dajte sa do práce. Títo páni musia byť prinútení okusovať návnadu. Ale dajme si pozor na to, aby sme im prezradili naše tajomstvá. Tento druh ľudí musí byť vždy prinútený veriť, že stupeň, ktorý dosiahli, je posledný. Weishaupt vysvetlil. Človek musí niekedy hovoriť jedným spôsobom, inokedy iným, aby náš skutočný účel zostal nepreniknutelný pre našich podriadených. A aký bol ten účel? Nebolo to nič menšie ako získať moc a bohatstvo, podkopať svetskú alebo náboženskú vládu a získať vládu nad svetom. Zasvetencom bolo povedané, že rád predstavuje najvyššie ideály cirkvi, že Kristus bol prvým zástancom iluminizmu a jeho tajným poslaním bolo prinavrátiť ľuďom pôvodnú slobodu a rovnosť, ktorú stratili v rajskej záhrade. Weishaupt povedal, že Kristus nabádal svojich učeníkov, aby pohrdali bohatstvom, aby pripravili svet na spoločenstvo. Dobra, ktoré by skoncovalo s vlastníctvom majetku. Weishaupt napísal Cvakovi: Najobdivuhodnejšie zo všetkého je, že veľkí protestantskí a reformovaní teológovia, teda luteráni a kalvíni, ktorí patria do nášho rádu, skutočne veria, že v ňom vidia pravú vieru kresťanského náboženstva. Keď však jeden z Weishauptových nasledovníkov dosiahne vyššie stupne, ich tajomstvo bude odhalené. Hľa naše tajomstvo, aby sme zničili celé kresťanstvo, každé náboženstvo, predstierali sme, že máme jediné pravé náboženstvo, aby sme jedného dňa oslobodili ľudskú rasu od všetkých náboženstiev. Narukovali aj ženy. Napísal: Neexistuje žiadny spôsob, ako ovplyvniť mužov tak mocne ako ženy. Tieto by preto mali byť našou hlavnou štúdiou, mali by sme sa vnútiť do ich dobrej mienky, naznačiť im emancipáciu od tyranie verejnej mienky a postaviť sa za seba. Tiež napísal, toto pohlavie má v rukách veľkú časť sveta. Členky boli rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina žien v spoločnosti, aby organizácia získala atmosféru vážnosti, a druhá skupina, ktorá by pomohla uspokojiť tých bratov, ktorí majú záľubu v potešení. Ilumináti tiež používali peňažné a sexuálne úplatky, aby získali kontrolu nad mužmi na vysokých miestach, potom ich vydierali hrozbou finančného krachu, odhalenia verejnosti a strachu zo smrti. Čoskoro sa rozvinuli vnútorné boje kvôli Weishauptovmu smedu pomoci. Okrem toho, keďže sa vyberali len nominálne poplatky, rád finančne utrpel. V roku 1780 bol prijatý nový člen, barón Franz Friedrich Knigge, žil v rokoch 1752 až 1796, ktorý dostal pseudonym Philo. Knigge sa narodil 16. októbra 1752. Vyštudoval právo v Göttingene, pôsobil na súdoch v Hesensku, Kassel a Weimar a bol známym spisovateľom romancí, poézie a filozofie. Vstúpil do slobodomurárskej lóže prísneho dodržiavania, ktorá sa venovala odstraňovaniu okultných vied, ktoré boli široko praktizované. Keďže to nedokázali, boli nútení to prijať. Knige dosiahol hodnosť brata, veliteľa a mal titul rytiera labutí. Pomáhal pri založení novej slobodomurárskej lóže v Hanau. Kvôli jeho rozvíjajúcej sa expozícii a záujmu okultizmu z mágiu a alchýmiu sa pripojil k Rosenkruciánom, tajnej organizácii, ktorá sa datuje do 14. storočia a údajne bola okultnou skupinou, ktorá sa zúčastňovala na rituáloch obetovania ľudí. Neskôr sa vzdal alchýmie a svoje štúdia zasvetil vývoju takej formy slobodomurárstva, ktorá by umožnila človeku znovu získať dokonalosť, ktorú mal kedysi pred pádom Adama a Evy. Jeho myšlienkou bolo reformovať slobodomurárstvo a tieto návrhy sa chystal predkladať na kongrese vo Wilhelmsbade. Avšak markíz z Konstancii, známy ako jeden z najznámejších iluminátov, ho informoval, že ilumináti to už urobili. Aby ho Weishaupt prilákal, vykreslil rád ako predstaviteľa najväčšieho pokroku vo vede a venoval sa filozofickému pokroku. Keďže to bolo v súlade s Knigeovým myslením, bol pritiahnutý do rádu. Knige bol určite úlovok, pretože mal talent na organizáciu a čoskoro sa stal hlavou Westfalia Circo, Westfalského kruhu. Bol nápomocný pri presadzovaní zlúčenia medzi slobodomurármi a iluminátmi. Weishaupt o ňom napísal: Filo je pán, od ktorého sa treba učiť. Dajte mi 6 mužov jeho pečate a s nimi zmením tvár vesmíru. Filo robí viac, ako sme všetci očakávali, a je to muž, ktorý jediný všetko prenesie. Knige bol pevne podporovaný členmi Areopagity, ktorí sa domnievali, že Weishauptova najvyššia autorita by mala byť delegovaná na iných, a súhlasili s Knigom navrhovanými úpravami pre organizáciu. Tieto boli prijaté 9. júla 1781. Knige dokázal naverbovať najefektívnejších propagandistov a od roku 1780 bol rast rádu veľmi rýchly, pretože jeho expanzia bola uľahčená vďaka príslušnosti k slobodomurárskym lóžam. Ich cieľom teraz bolo dosiahnuť svoje ciele rozdelením ľudstva na protichodné ideológie, aby medzi sebou bojovali, čím sa oslabili národné vlády a organizované náboženstvo. No tak to sa im teda podarilo. Nakoniec došlo k porozumeniu medzi slobodomurármi a iluminátmi a 20. decembra 1781 bol navrhnutý kombinovaný rád, ktorý by k organizácii iluminátov pridal prvé 3 stupne slobodomurárstva. Až kongres vo Wilhelmsbade od 16. júla do 29. augusta 1781, ktorého sa zúčastnili slobodomurári, martinisti a zástupcovia iných tajných organizácií z Európy, Ameriky a Ázie, bol oficiálny. Tí, ktorí boli na schôdzi, boli zaprisahaní, že nič neprezradia. Comte de Virieux, slobodomurár z lóže martinistov v Lyone, po návrate domov na otázku ohľadom kongresu povedal: Nezverím vám ich, môžem vám len povedať, že toto všetko je oveľa vážnejšie, ako si myslíte. Prisáhanie, ktoré sa snuje, je tak dobre premyslené, že pre monarchiu a cirkev bude tak povediac nemožné tomu uniknúť. Neskôr odsúdil iluminátov a stal sa obdaným katolíkom. Kvôli pohybu, ktorý začala domova kniha Upon Civil Amelioration of the Condition of the Jewish v roku 1781, čiže kniha o zlepšení občianskeho stavu Židov, tento Christian Wilhelm von Dohm sa vyznamenal v pruskej diplomatickej a administratívnej službe a dosiahol slávu práve touto esejou, ktorá výrazne ovplyvnila vznikajúci politický proces židovskej emancipácie v Nemecku, ale inde, a argumentoval v nej osvietenskými predpokladmi všeobecných prirodzených práv a náboženskej tolerancie a snažil sa čeliť súčasným protižidovským predsudkom, zdôrazňovaním negatívnych environmentálnych podmienok, v ktorých boli Židia dlho nútení žiť, otvorenie poľnohospodárstva a najmä remeselníckych obchodov Židom by podľa Dohma pôsobilo proti účinkom ich nadmernej koncentrácie v oblasti obchodu a financií. Čiže to bolo súčasťou tej knižky, to len poznámka. A kniha ďalej Mirabeau v Londýne bolo na kongrese prijaté uznesenie povoliť Židom vstup do lóží. Bolo zrejmé, že sa tak stalo z finančných dôvodov, pretože ilumináti presťahovali svoje sídlo do Frankfurtu v Nemecku, bašty židovských financií. Keď sa rád rozšíril po celom Nemecku, peniaze prispievali od takých popredných židovských rodín ako Oppenheimerovci, Wertheimerovci, Schusterovci, Speyerovci, Šternovci a samozrejme Rothschildovci. Gerald B. Winrod vo svojej knihe Adam Weishaupt A Human Devil, čiže ľudský diabol, napísal, že z 39 hlavných podvodníkov Weishaupta bolo 17 židov. Argumenty, že ilumináti boli výlučne židovského pôvodu, sú úplne nepodložené. Po kongrese vo Wilhelmsbade fungovali ilumináti v rámci nasledujúcej organizačnej štruktúry. Prvý stupeň bol tzv. Škôlka a tam boli 4 stupne príprava, nováčik, minerval a iluminátus, potom ďalší stupeň symbolický, učeň, tovariš a majster, škótsky, to je 4. 5. stupeň, škótsky nováčik a rytier, potom stupne, ktorým mohli byť odkryté menšie záhady, kňaz a princ alebo regent, a tým, ktorým mohli byť odkryté veľké záhady, mák a kráľ. Ďalšia podkapitola, Rothschildov dom. Žiadne iné meno sa nestalo takým synonymom pre iluminátov ako Rothschildovci. Verí sa, že rodina Rothschildovcov použila iluminátov ako prostriedok na dosiahnutie svojho cieľa, celosvetovej finančnej dominancie. Mayer Amschel Rothschild žil v rokoch 1743 až 1812, sa narodil vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku ako syn Mosesa Amschela Bauera, bankára a zlatníka. Ich meno bolo odvodené od červeného štítu Rothschild, ktorý visel nad dverami ich obchodu a bol znakom revolučných židov vo východnej Európe. Niekoľko rokov po smrti svojho otca pracoval ako úradník v Hanoverskej banke, ktorú vlastnili Oppenheimerovci. Stal sa mladším partnerom a čoskoro odišiel spravovať obchod, ktorý založil jeho otec v roku 1750. Nakupoval a predával vzácne mince a neskôr sa mu podarilo odkúpiť niekoľko ďalších obchodíkov s mincami. V roku 1769 sa stal dvorným agentom princa Williama IX. Z hesenského Kasselu, ktorý bol vnukom anglického Juraja II., bratrancom Juraja III., synovcom dánskeho kráľa a švagrom kráľa Švédska. Čoskoro sa Rothschild stal sprostredkovateľom veľkých frankfurtských bankárov, ako sú bratia Bethmannovci a Ruppel and Harnier. Po rozšírení jeho podnikania sa na starožitnosti vinárstvo a dovoz vyrobených materiálov z Anglicka začala rodina Rothschildovcov hromadiť značné bohatstvo. Princ William zdedil majetok svojho otca po jeho smrti v roku 1785, čo bolo najväčšie súkromné bohatstvo v Európe. Časť týchto peňazí pochádzala z Veľkej Británie, ktorá platila za použitie 16 800 hesenských vojakov na zastavenie revolúcie v Amerike, pretože tieto peniaze jednotkám nikdy nedali. V roku 1804 Rothschildovci tajne poskytli pôžičky dánskej vláde v mene princa Williama. V júni 1806, keď sa Napoleonové vojska pretlačili do Nemecka, princ William utiekol do Dánska a svoje peniaze nechal u Mayera Rothschilda. História nám hovorí, že Rothschild tajne pochoval Williamove účtovné knihy, ktoré odhalili celý rozsah jeho bohatstva, zoznam dlžníkov a od nich požadovaný úrok a 600 000 libier, čo je zhruba 3 milióny dolárov, aby ho Napoleon neskonfiškoval. Buderus von Karlhausen, Karl Buderus, úradník štátnej pokladnice, ktorý sa staral o Williamove financie, dostal plnú moc a on zase urobil z Rothschilda svojho hlavného bankára, zodpovedného za vyberanie úrokov z kráľovských pôžičiek. Napoleon oznámil, že všetky dlhy zaplatené princovi Williamovi mali ísť do francúzskej štátnej pokladnice a ponúkol 25% províziu za všetky dlhy, ktoré vyberie. Rothschild to odmietol. Vývojové okolnosti čoskoro umožnili Rothschildovcom sformulovať plán, ktorý by im zaručil finančnú kontrolu nad Európou a čoskoro aj nad svetom. Začalo to využitím výsledku bitky pri Waterloo, ktorá sa odohrala v La Belle Alliance 7 míľ južne od Waterloo, čo je predmestie Bruselu, Belgicku. Na začiatku bitky sa zdalo, že Napoleon vyhráva a prvá tajná vojenská správa do Londýna túto skutočnosť oznámila. Po posilách od Prusov pod vedením Gebharda Bluchera sa však situácia obrátila v prospech Wellingtona. V nedeľu 18. júna 1815 pod Rothworth kuriér Nathana Rothschilda, hlavy londýnskej vetvy rodiny, na boisku, keď videl, že Napoleona likvidujú, odišiel na koni do Bruselu, potom do Ostende a za 2000 frankov dostal námorníka, teda podplatil námorníka, aby ho dostal do Anglicka cez rozbúrené more. Keď Nathan Rothschild dostal túto správu 20. júna, informoval o tom vládu, ktorá mu neverila. Takže keď všetci veria, že Wellington bude porazený, Rothschild okamžite začal predávať všetky svoje akcie na anglickom akciovom trhu. Všetci ostatní nasledovali jeho príklad a tiež začali predávať, čo spôsobilo, že akcie klesli prakticky na nulu. Na poslednú chvíľu začali jeho agenti tajne skupovať akcie za najnižšie ceny. 21. júna o 23. hodine sa Wellingtonov vyslanec major Henry Percy objavil na úrade, teda na ministerstve vojny, so svojou správou, že Napoleon bol rozdrvený v krutej 8-hodinovej bitke, pričom stratil tretinu svojich mužov. To dalo rodine Rothschildovcov úplnú kontrolu nad britskou ekonomikou a prinútilo Anglicko založiť novú Bank of England, ktorú ovládal Nathan Rothschild. To však nebolo jediná strana, z ktorej profitoval z bitky pri Waterloo. Mayer Amschel Rothschild poslal časť Williamových peňazí svojmu synovi Nathanovi do Londýna a podľa židovskej encyklopédie Nathan ich investoval do 800 tisíc libier zlata od východoindickej spoločnosti, pretože vedel, že to bude potrebné pre kampaň Wellingtonovho polostrova a tak dosiahol najmenej 4 zisky. Za prvé, z predaja Wellingtonových dlhopisov, z predaja zlata Wellingtonovi, pri jeho spätnom odkúpení a pri jeho zaslaní do Portugalska. A to bol začiatok jeho veľkého bohatstva. Po Napoleonovej porážke sa princ William vrátil, aby pokračoval vo svojej vláde. Buderus sa stal barónom a Rothschildovci boli najbohatšími bankármi v Európe. V roku 1817 si Francúzsko, aby sa opäť postavilo na nohy, zabezpečilo úvery od francúzskeho bankového domu Uvrard a od Baring Brothers v Londýne. Rothschildovci videli svoju šancu pevne sa zmocniť francúzskej ekonomiky a v októbri 1818 začali Rothschildovci nakupovať obrovské množstva francúzskych vládnych dlhopisov, čo spôsobilo nárast ich hodnoty. 5. novembra boli hodené na otvorený trh, čo spôsobilo finančnú paniku, pretože ich hodnota klesala. Rothschildovci tak získali kontrolu nad Francúzskom. Mayer Rothschild založili banky v Anglicku, Francúzsku, Nemecku. Jeho synovia, ktorí sa stali barónmi Rakúskeho cisárstva, založili banku, aby pokračovali a rozširovali jeho bankové impérium. Amschel Mayer Rothschild, ktorý v roku 1838 povedal: "Dovolte mi vydávať a kontrolovať peniaze národa a je mi jedno, kto vytvára jeho zákony." Mal na starosti banku v nemeckom Frankfurte, ktorá bola známa ako M.A. Rothschild a synovia, ktorý bol uzavretý v roku 1901 po smrti Mayera Karla a jeho brata Wilhelma Karla, synov Karla Mayera Rothschilda. Potom Solomon Mayer Rothschild bol šéfom banky vo Viedni v Rakúsku, známe ako S.M. Rothschild a synovia, ktorá bola počas druhej svetovej vojny po nacistickej okupácii zatvorená. Nathan Mayer Rothschild raz povedal: "Je mi jedno, aká bábka je umiestnená na tróne Anglická, aby vládla impériu, nad ktorým slnko nikdy nezapadá. Muž, ktorý kontroluje zásobu peňaží v Británii, ovláda britské impérium a ja budem kontrolovať ponuku peňazí Bank of England a burzu cenných papierov." Karl Mayer Rothschild bol šéfom banky v Neapole v Taliansku, ktorá bola zatvorená v roku 1861. James Mayer Rothschild mal na starosti banku v Paríži a vo Francúzsku, ktorá bola známa ako Monsieur de Rothschild Frère, ktorej názov bol v roku 1967 zmenený na La Banque Rothschild. To bol začiatok domu Rothschildovcov, ktorý ovládal majetok odhadovaný na viac ako 300 miliónov dolárov, čo skoro Rothschildovci preklenuli Európu železnicami, investovali do uhlia a železiarní, financovali anglickú kúpu Suezského prieplavu, platili za prieskum ropy v Rusku a na Saharskej púšti, financovali ruských cárov, podporovali diamantové operácie Cecila Rhodesa, pomáhali Francúzsku pri vytváraní ríše v Afrike, financovali habsburských panovníkov a zachránili Vatikán pred bankrotom. V tejto krajine prostredníctvom svojich amerických a európskych agentov pomáhali financovať Rockefeller Standard Oil, Carnegie Steel a Harriman's Railroad. Werner Sombart vo svojej knihe Židia a moderný kapitalizmus povedal, že od roku 1820, to bol vek Rothschildovcov, a dospel k záveru, že v Európe existuje iba jedna moc a to je Rothschild. V roku 1913 sa rodinný majetok odhadoval na viac ako 2 miliardy dolárov. Po tom, čo Mayer Rothschild zomrel 19. septembra 1812, jeho závet uvádzal konkrétne pokyny, ktoré mali dodržiavať jeho potomkovia. Za prvé, všetky dôležité posty mali zastávať len rodinní príslušníci, a do biznisu sa mali zapojiť len mužskí členovia. Hlavou rodiny mal byť najstarší syn najstaršieho syna, pokiaľ sa zvyšok rodiny nedohodne inak, ako to bolo v roku 1812, keď bol Nathan vymenovaný za patriarchu. Za druhé, rodina mala uzatvárať manželstvá s vlastnými bratrancami a sesternicami z prvého a druhého kolena, aby ich majetok mohol zostať v rodine a zachovať si vzhľad zjednoteného finančného impéria. Napríklad jeho syn James, teda Jakob, Mayer sa oženil s dcérou ďalšieho syna Solomona Mayera. Toto pravidlo sa stalo menej dôležitým v neskorších generáciách, keď preorientovali rodinné ciele a vydali sa do iného tvorenia bohatstva. Za tretie, Rothschild nariadil, že sa nikdy nesmie uskutočniť žiadna verejná inventarizácia môjho majetku súdmi alebo inak. Tiež zakazujem akékoľvek právne kroky a akékoľvek zverejňovanie hodnoty dedičstva. Americká a britská spravodajská služba zdokumentovali dôkazy, že House of Rothschild, teda dom Rothschildovcov a ďalší medzinárodní bankári, financovali obe strany každej vojny od americkej revolúcie. Finančník Hájom Solomon, ktorý podporoval patriotov počas americkej revolúcie, neskôr požičal Jamesovi Madisonovi, Thomasovi Jeffersonovi a Jamesovi Monroeovi, bol agentom Rothschildovcov. Ako už bolo vysvetlené počas napoleonských vojen, keď jedna vetva rodiny financovala Napoleona, zatiaľ čo druhá financovala Veľkú Britániu, Nemecko a ďalšie národy. Ich najodvážnejší manéver prišiel pred občianskou vojnou. Rothschildovci pôsobia v oblasti v srdci Londýna v Anglicku, finančnej štvrti, ktorá je známa ako The City alebo Square Mile. Square Mile. Všetky veľké britské banky tu majú svoje hlavné kancelárie spolu s pobočkami pre 385 zahraničných bank, vrátane 70 zo Spojených štátov amerických. Práve tu nájdete Bank of England, burzu cenných papierov, Lloyd's of London, Baltic Exchange, sú dopravné zmluvy, Fleet Street, vydavateľstva, novinové médiá, London Commodity Exchange, teda obchodovanie s kávou, kaučukom, cukrom, vlnou a London Metal Exchange. Je to prakticky finančné centrum sveta. Nachádza sa na severnom brehu rieky Temže a rozkladá sa na ploche 677 akrov alebo jednej štvorcovej míle, známej tiež ako najbohatšia štvorcová míľa na svete, a má špeciálne práva a privilégia, ktoré im umožnili dosiahnuť určitú úroveň nezávislosti od roku 1191. V roku 1215 dostali jeho občania od kráľa Jána istinu, ktorá im dáva právo každoročne voliť richtára, teda starostu, čo je tradícia, ktorá pokračuje dodnes. Easy Knut vo svojej knihe Empire of the City, teda Ríša mesta, a Des Griffin vo svojej knihe Descent into Slavery, čiže Zostup do otroctva, vyjadrili presvedčenie, že mesto je v skutočnosti suverénnym štátom, podobne ako Vatikán, a že od založenia v súkromnom vlastníctve je Bank of England v roku 1694 sa mesto v skutočnosti stalo posledným slovom v národných záležitostiach krajiny, pričom predseda vlády, kabinet a parlament sa stali iba zástierkou skutočnej moci. Podľa Knuta, keď kráľovná vstúpi do mesta, je podriadená primátorovi, pod ním je výbor 12 až 14 mužov známych ako koruna, pretože táto súkromná spoločnosť nepodlieha kráľovnej alebo parlamentu. Zdá sa, že nie je pochýb o tom, že Rothschildovci naďalej ovplyvňujú svetovú ekonomiku a je známe, že stoja priamo za hnutím za zjednotenie všetkých západoeurópskych národov do jednej politickej entity, čo je len ďalší krok k vláde jedného sveta. Ďalšia podkapitola – slobodomurárstvo. Slobodomurári alebo Maison sú členmi tajného bratského rádu známeho ako starovekí, slobodní a akceptovaní slobodomurári, ktorých cieľom je údajne podporovať bratstvo. Jednou z hlavných zdrojov slobodomurárskej doktríny je morálka a dogma starovekého a akceptovaného škótskeho obradu alebo rítu slobodomurárstva, ktorú v roku 1871 napísal Albert Pike a ktorá sa považuje za slobodomurárskeho sprievodcu pre každodenný život. V ňom píše, že slobodomurárstvo je hľadanie svetla. Podľa raných slobodomurárskych rukopisov možno jeho pôvod vystopovať až k Adamovi, o ktorom sa hovorilo, že bol prvým slobodomurárom. Zástiera slobodomurárstva údajne predstavuje figové listy, ktoré nosili Adam a Eva v rajskej záhrade. Vedomosti, ktoré dostal Adam po jedle zo zakázaného stromu, niesol ďalej jeho syn Set a potom Nimrod, ktorý bol zodpovedný za babylonskú vežu, pravnúk Noého. Doktor Albert McKee, slobodomurár 33. stupňa, sa pri písaní svojej encyklopédie slobodomurárstva odvolával na yorkský rukopis číslo 1, ktorý obsahoval informácie z pergamenu z roku 1560, ktorý identifikoval Babylon ako pôvodcu slobodomurárstva. Citoval tiež Cookov rukopis Legenda o remesle, ktorý bol napísaný v roku 1420 a je považovaný za druhý najstarší slobodomurársky rukopis, ktorý odhaľuje, že Nimrod učil murárske remeslo robotníkov babylonskej veži. Keď Boh zmiatol ich jazyky, tieto tajomstvá sa vraj stratili. Keď kráľ Šalamún staval chrám, je známe, že slobodomurárstvo bolo oživené. Meky povedal, že slobodomurárske lóže boli pôvodne zasvetené kráľovi Šalamúnovi, pretože to bol náš prvý, najúžasnejší veľmajster. Martin L. Wagner však v knihe An Interpretation of Freemasonry, že interpretácia alebo vysvetlenie slobodomurárstva prezradil, že meno Šalamún nie je izraelský kráľ, je to meno vo forme, ale odlišné vo svojom význame. Je to náhrada zložené zo sol om on, mena slnka v latinčine. Indický a egyptský aj navrhnutý tak, aby ukázal jednotu niekoľkých ideí bohov v starovekých náboženstvách, ako aj s tými slobodomurárskymi. Príbeh vyrozprávaný v slobodomurárskej tradícii má čo dočinenia s Híramom Abifom, sírským majstrom slobodomurárom známym ako architekt Týru, o ktorom sa hovorilo, že ho Šalamún najal na stavbu chrámu. Zabili ho traja tovariši, keď neprezradil tajné slobodomurárske slovo, aby mohli dostať majstrovú mzdu v cudzích krajinách, ktoré boli vyrité na zlatom trojuholníku, ktorý nosil na krku. Šalamún našiel trojuholník a dal ho umiestniť do tajného trezoru pod chrámom. Abif sa neskôr stal pre slobodomurárov postavou podobnou Kristovi. Meky povedal, že Híram zastupuje populárny sýrsky roh, proti ktorému jeho vistí Židia neustále bojovali. Ďalší slobodomurár Daniel Sickles ho spája s egyptským bohom a Pearsonovými tradíciami slobodomurárstva. A ten povedal, že v skutočnosti predstavuje všetkých pohanských slnečných bohov, ako to robí Mekyho lexikon slobodomurárstva, alebo ako to vysvetľuje Mekyho lexikon slobodomurárstva. Čo to znamená, je potrebné dať do súvislosti správu, že staviteľom chrámu bol boh slnka, čo vysvetľuje tento chrám symbolizmom a netreba si ho zamieňať so židovským chrámom. Pike vo svojich morálkach a dogmách povedal, že Šalamúnov chrám predstavuje symbolický obraz vesmíru a svojim usporiadaním sa podobal na všetky chrámy starovekých národov, ktoré praktizovali mystéria. V starovekom Grécku existovali organizované skupiny alebo cechy, podobne ako naše odbory, ako napríklad Dionýzovci v Ríme, Collegium Muriorum, ktorí stavali chrámy a štadióny. Tieto skupiny, ktoré boli predchodcami slobodomurárov, boli kresliari, stavitelia, tesári a remeselníci, ktorí v stredoveku postavili obrovské katedrály, hrady, opáctva a kostoly. Keďže počas stavby sa ubytovávali alebo spolubývali, práve tu vznikol pojem slobodomurársky alebo murársky dom. Prvá veľká lóža anglická sa stretla v Yorku v roku 926, kde si osvojili gestá a heslá, aby sa identifikovali. Ich pracovisko alebo lóže boli miestom, kde sa konali zasvetenia, obrady, rituály a v ich vnútorných kruhoch sa praktizovalo čarodejníctvo. V 13. storočí vytvorili spolok so sídlom v Kolíne nad Rínom s ložami v Štrasburgu, Viedni a Cürichu. Sami sa volali slobodomurári a mali iniciačné obrady. Koncom 16. storočia boli ľudia, ktorí neboli staviteľmi, prijatí do bratstva a boli nazývaní prijatí. Boli to zvyčajne vážení členovia komunity alebo skrátka boli zdrojmi financovania. Pracujúci murári a stavitelia, ktorí sa stali symbolickejšími, nakoniec skončili rovnako ako akceptovaní murári, ktorí boli sklamaní z toho, aká organizácia to v skutočnosti bola. Walt Brunton. Sir Francis Bacon, ktorý žil medzi rokmi 1561 až 1626, anglický lord, bol synom Alžbety I, bol uznaný za zakladateľa slobodomurárstva, vedúceho svetla rozenkrucianského rádu, ktorého členovia držali pochodeň skutočného univerzálneho poznania tajnej doktríny vekov, živej počas temnej noci stredoveku. Hovoril plynule mnohými jazykmi a niektorí sa domnievali, že bol jedným z redaktorov Jakubovej verzie Biblie, ako aj skutočným autorom hier pripisovaných Williamovi Shakespeareovi. Inicioval ho tajný spolok intelektuálov oddaných občianskej a náboženskej slobode. Vo svojej knihe Instauratio Magna napísal o hnutí, ktoré má reorganizovať vedu a prinavrátiť človeku vládu nad prírodou, o ktorej sa domnieval, že ju stratil pádom Adama. Baconov román Nová Atlantída, ktorý vydal v roku 1627, rok po jeho smrti, jeho sekretár William Rowley, predstavoval jeho víziu nového zlatého veku. Bolo to o posádke stroskotaných námorníkov, ktorí dorazili na pobrežie tajomnej, neznámej krajiny, ktorej ľudia mali oveľa rozvinutejšiu kultúru a vlastnili technológiu, ktorá sa nepodobala ničomu, čo kedy videli. Hovoril o budovách vo výške pol míle, lietajúcich strojoch, podvodných vozidlách a vláde filozofických vedcov pracujúcich v mene osvietenej skupiny ľudí, ktorí sa zaviazali k učeniu a vyššej úrovni úspechu. Manly Palmer Hall, zakladateľ spoločnosti pre filozofický výskum v roku 1934 a jeden z popredných odborníkov v oblasti metafyzického a okultného, napísal viac ako 200 kníh, za 60 ročí predniesol viac ako 8000 prednášok. Vo svojej knihe The Secret Destiny of America, čiže Tajný osud Ameriky z roku 1944, prezradil, že aj keď bola Nová Atlantída dokončená, celá verzia nikdy nebola publikovaná. Napísal: posledné nepublikované kapitoly odhalili celý vzor tajných spoločností, na ktorých pracovali tisíce rokov, aby dosiahli ideálne spoločenstvo v politickom svete. Zahŕňal podrobnosti o vypestovaní nového poriadku vekov, ako tento veľký plán s dlhosiahlým dosahom obnovy ľudstva do pôvodného stavu, ktorý mal odrážať vnútornú filozofickú tradíciu slobodomurárstva a navrhované časové harmonogramy. V knihe The Secret Destiny of America Hall tiež napísal: v dnešnom svete existuje už tisíce rokov skupina osvietených ľudí zjednotených v niečom, čo by sa dalo nazvať rádom pátrania. Skladá sa z tých, ktorým intelektuálne a duchovné vnímanie odhalilo, že civilizácia má tajný osud. Výsledkom tohto tajného osudu je svetový poriadok, ktorému vládne kráľ s nadprirodzenými silami. Tento kráľ pochádzal z božskej rasy, to znamená, že patril do rádu osvietených pre tých, ktorí sa dostali do stavu múdrosti, než by patrili do rodiny hrdinov, dokonalých ľudských bytostí. Celkovú verziu, ktorá obsahovala chýbajúce kapitoly, vzal do Jamestownu v roku 1635 jeho potomok Nathaniel Bacon, kde ju pochovali pod oltár starého tehlového kostola. V roku 1676 bol premiestnený do Williamsburgu vo Virgínii, kde bol zakopaný vo veľkej klenbe pod vežovým stredom prvého tehlového kostola vo farnosti Brunton. Súčasný kostol známy ako Brutonský farský kostol, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, bol postavený v roku 1715 v areáli jeho cintorína na mieste pôvodného kostola a nachádza sa tu Bruton Vault. Mnohí seriózni bádatelia sa domnievajú, že Sir Francis Bacon predstieral svoju smrť. V skutočnosti zomrel v roku 1684 a skonštruoval trezor s pomocou svojho klubu divokej husy. Je to tehlová klenba s rozmerom 10x10 stôp, možno súčasť podzemnej slobodomurárskej lóže, ktorá je zakopaná 20 stôp hlboko a označená určitými strategicky umiestnenými zakodovanými pamätníkmi na cintoríne. Dôvodom, prečo Rockefellerovci investovali do obnovy mesta Colonial Williamsburg, bola vyhliadka na umiestnenie legendárneho trezoru, ktorý mal 3 tunely vedúce k nemu z domov v tejto oblasti. Našťastie vlastníctvo pozemku zostalo v rukách rodiny Pageovcov a Brayovcov. Spolu s neskrátenou kópiou Novej Atlantídy boli uložené ďalšie tajné dokumenty vrátane starých spisov, ktoré vlastnili niektoré tajné spoločnosti, a jedným z takýchto artefaktov bola Toutová kniha, ktorá bola získaná zo zlatej skrinky z vnútornej svätyne v starovekom egyptskom chráme. Známy bol ako posvetná pochodeň, najdôležitejší dokument, aký bol kedy človeku daný. Verí sa, že každému, kto ho dokáže rozlúštiť, sa jeho vedomie posilní do tej miery, že bude môcť vidieť neviditeľných nesmrteľných a vstúpiť do prítomnosti vyšších bohov. Manly Hall vo svojej knihe The Secret Teaching of All Ages, tajné učenie všetkých vekov, napísal, že kniha bola stratená v starovekom svete s úpadkom mystérií, ale jej verní zasvetenci ju odniesli zapečatenú do inej krajiny a kniha stále existuje. Trezor obsahuje aj inštrukcie, mapy a dokumenty, ktoré vedú k 144 posvetným pohrebiskám určitých predkov, vlastencov a prvých vodcov v našej krajine, teda v Spojených štátoch, ktoré zase obsahujú pôvodné spisy, denníky a dokumentáciu, ktorá dokazuje, ako sa dnes história prepisuje tak, aby odrážala zaujaté politické názory niektorých lídrov v tejto krajine. Hall v knihe The Secret Destiny of America napísal: "Nie len, že zakladatelia vlády Spojených štátov boli slobodomurármi, ale dostali pomoc od tajného a vznešeného orgánu existujúceho v Európe, ktorý im pomohol založiť túto krajinu na zvláštny a konkrétny známy účel len niekoľkým zasveteným." Slobodomurárstvo nebolo vždy také, ako sa javí dnes. Mnoho raných kresťanských vlastencov bolo počas základného obdobia americkej histórie súčasťou prevládajúceho jorského obradu, ktorý medzi svojimi členmi podporoval hodnoty, etiku a bratstvo. Uvádza sa, že skutočné slobodomurárske lóže boli založené v pivniciach biskupských a presbyteriánskych kostolov. Bola to infiltrácia iluminátov do amerických bratských lóží s škótskym obradom splodenými jezuitmi, ktorá sa pohybovala medzi radmi ako vírus, aby ich prevzala zvnútra. Predpokladá sa, že trezor obsahuje aj množstvo zlata, pôvodné vydanie údajnej Biblie kráľa Jakuba, upravenej Baconom, vynálezy, ktoré predbehli dobu, a zariadenie, ktoré umožní rozlúštiť ich kódy. Existujú určité dôkazy, ktoré naznačujú, že ručne písané kópie určitých dokumentov boli vyrobené počas vlády prezidenta Washingtona a ukryté na odľahlom mieste vo Virgínii. Podľa Colina Dyera vo svojej knihe Symbolism in Craft Masonry, čiže symbolika v slobodomurárstve, bol v roku 1804 Thomas Jefferson, tretí prezident, poslednou osobou, ktorá skúmala obsah tohto trezoru. Verilo sa, že obsah bol odstránený a umiestnený na tajnom mieste buď na University of Virginia, teda Virgínskej univerzite založenej Jeffersonom, alebo v budove hlavného mesta vo Washington DC. Manly Hall sa však stal hlavným podporovateľom Bruttonwald ako miesta tohto posvetného úložiska. Jeho snaha ochrániť ho pred pádom do nesprávnych rúk ho stála život, pretože ho na smrť udusili dvaja členovia spoločnosti Skull and Bones, teda lepká kosti, Morgan Brand a Daniel Fritz. Našťastie všetky jeho výskumné poznámky, dokumenty, mapy, knihy, fotografie a artefakty týkajúce sa 50-ročnej práce na trezore už boli odoslané na tajné miesto v Rusku. Takže čas nám vypršal a budeme pokračovať ďalej v nasledujúcej časti. Reláciu pre vás načítala Andrea. Všetky nahrávky si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Ďakujeme vám za vašu pomoc, podporu a zdieranie a prajeme vám všetko dobré.
Chcel by som byť ako Rothschild bohatý a potom by som to tu dal do láty. Sedel by som pri peniazoch na zadku, dával by som pozor, či sú v poriadku. V jednej kvopke drobné mince budem musieť kúpiť klince, v druhej kvopke veľké mince nezabudnúť kúpiť klince. A klincami priklincujem bankovky papierové, aby mi ich nikto nevzal, sú ako nové. Keby som bol taký boháč ako Rothschild, asi by som od radosti z okna skočil, potom by ma uložili do hrobky, ostali by po mne iba tri kvopky. Jedna kvopka drobné mince, tie som získal kšeftom z brinze, druhá kvopka veľké mince vyniesli mi nevestince, tretia kvopka najkrajšia bankovky papierové. Vermo som ich priklincoval, už ich nikdy neuvidím, pretože som skočil z okna, hej, od radosti, že som bohatý. A tak som sa sám dal do